Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І поруч зі мною в студії київський міський голова Віталій Кличко. Добрий день.
Доброго дня.
А для тих, хто часом не знає, хто такий Віталій Кличко, коротка довідка.
Віталій Кличко – київський міський голова та чемпіон світу з боксу. Після завершення спортивної кар'єри розпочав кар'єру політичну. Після Революції Гідності виграв дострокові вибори мера і був призначений головою КМДА. Пізніше ще двічі здобував перемогу на київських виборах.
Моє перше запитання буде пов'язане із вашим зірковим минулим спортивним і з нинішньою роботою. Олександр Усик, коли переміг Ентоні Джошуа, сказав, що хотів би, аби матч-реванш відбувся у Києві. Наскільки це можливо?
Тримаємо кулаки за Сашу, і зараз по контракту матч-реванш, який повинен пройти на протязі 6 місяців, зараз розглядається складова, де це можливо зробити.
Може забезпечити?
Одне можу сказати, що ми не є стороною, яка вирішує на 100%. Це повинно дві сторони узгодити позиції, але ми намагаємось для того, щоб навісні бій пройшов в місті Києві на Олімпійському. Побачимо, як у нас переговори будуть проходити. Намагаємось все для того, щоб нашого вітчизняного спортсмена підтримував стадіон, підтримували українці і бій пройшов у Києві. Але поки що зарано про це говорити.
А що треба зробити Олександру для того, щоб пояси залишилися в Україні?
Виграти бій.
Ясно. Ну, якусь хитрість таку скажете, чи це секрет?
Ну, це дійсно тактика і стратегія, яку розробляє команда, але переконаний в тому, що бути переможцем. Найбільше, я завжди кажу, це стосується і спорту, і взагалі життя. Найбільший суперник для кожного з нас – ти сам. Якщо ти сам зможеш себе перемогти, якщо ти зможеш бути переможцем і знати, що ти йдеш в бій перемагати, ти і зробиш все для цього, ти завжди будеш переможцем.
Але зараз перемагати доводиться інше. Боротися треба з коронавірусом. Початок листопада несе не лише більшості регіонів України, але й Києву червону зону. Червона зона – це обмеження. Наскільки Київ готовий до червоної зони?
Наші лікарні готові. Ми готувались до наступної хвилі, і експерти-вірусологи казали, що восени ця хвиля буде, зараз вона приходить. Приходить дуже з поганими цифрами. Переважна більшість людей, які зараз знаходяться в лікарнях, потребують кисень, потребують уваги лікарів, і реанімація переповнена. Якщо лікарня зараз заповнена на 65%, то відділ інтенсивної терапії переповнений всіх лікарнях. І ми бачимо, скільки смертей. Ситуація непроста. Можу сказати, що ми збільшили до 6 тисяч ліжок в наших лікарнях. Якщо потрібно буде, ми готові ще додатково розгорнути 5,5 тисяч ліжок. Але більш ми не зможемо зробити. Деякі політики кажуть, що ми готові розгорнути шпиталі, ми готові приймати в палаці спорту чи виставковому центрі. Готово та готове. Ми можемо це зробити, зробити додаткове ліжко, але ключове питання – де ми візьмемо лікарів? Людей лікує не ліжко, людей лікують лікарі. І в цих умовах я хочу ще раз подякувати. Вже зараз напружено лікарі працюють. Ми всім, чим можемо, забезпечили. Всім необхідне. Місто Києві знаходиться 500, це найбільша кількість апаратів штучної вентиляції легень. 95% ліжок забезпечені киснем. Закуплено всі препарати, костюми, маски, дезінфектори. Тобто у нас є в достатній кількості. З киснем зараз невеликі проблеми, тому що зараз всі потребують і потребують кисня набагато більше, ніж в минулій хвилі кожен з лікарень. Але я переконаний в тому, що ми з цим викликом також зможемо впоратися.
Людмила, будемо сподіватися, що все-таки і кияни поставляться до цього більш відповідально.
Я хотів би ще раз, вибачте, будь ласка, звернутися, якщо кияни нас бачать. Єдиним захистом на сьогоднішній день свого життя і здоров'я є вакцинація. Будь ласка, не нехтуйте ключовими правилами. Якщо вам байдуже до свого здоров'я, подумайте, будь ласка, про здоров'я своїх рідних, знайомих, близьких.
З понеділка мали би вже закінчитися шкільні канікули, діти підуть на дистанційне навчання.
Учні з перших до 10-12 класів учаться дистанційно. Дитячі садки працюють з одною умовою, якщо 100% співробітників дитячих садків вакциновані. Щодо транспорту, закривати ми транспорт не будемо, але відвідування транспорту чи пересування містом виключно за наявності вакцинації. Це ключова умова.
А як буде перевірятися? От, скажімо, заходить людина в тролейбус або в метро?
Кожну людину ми не можемо перевірити, але ми будемо робити рейди, і ті люди, які нехтують ключовими правилами, будуть оштрафовані. Вибачте, будь ласка, ми повинні це робити.
Спецперепусток, які були навесні, не буде?
Спецперепусток не буде, я сподіваюся, ми до цього не дійдемо, але рейди, перевіряючи дотримання ключових правил, будуть однозначно.
В день звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, він, відповідаючи на запитання журналістів стосовно можливих інших звільнень, сказав таку фразу: Кличко наступний. Зрозуміло, що це неможливо без закону про столицю. Скажіть, будь ласка, ви з президентом не помирились під час зустрічі?
Нарешті-решт я зустрівся перший раз за рік з президентом. Бажання цієї зустрічі, в першу чергу, вирішення проблем, викликів, які на сьогоднішній день є в місті Києві. І переконаний в тому, що і місцева влада, і центральна влада повинна працювати, узгоджувати напрямки і допомагати один одному, а не створювати перепон. Це ключова складова. Це нормальні відносини, які повинні бути постійно. Ну, дивна ситуація складається, коли таких зустрічей не відбувається, ігноруються. І місцеве самоврядування, я хотів би сказати, це базис, це ключовий базис нашої держави. І від того, наскільки будуть ефективно розвиватися міста, та наскільки стабільна ситуація економічна, політична буде в містах, залежить також ситуація взагалі по країні.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми сьогодні говоримо з Віталієм Кличком, київським міським головою. Дочекайтеся.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з київським міським головою Віталієм Кличком. Але чому так сталося, що на наступний день після вашої зустрічі вже комітет профільний ухвалив, що потрібно, щоб закон про столицю був винесений на друге читання найближчим часом?
Я переконаний, і в мене нема сумнівів, що для чого це робиться. Ну, під відом того, що ми зараз робимо реформи самоврядування, але я переконаний в тому, якщо ми робимо реформи і хочемо привести до європейських стандартів, нам обов'язково перед тим, як приймати ті чи інші рішення, законопроекти, потрібна експертна оцінка наших європейських партнерів. Венеціанська комісія, Рада Європи повинна дати висновки. Цей закон відповідає ключовим вимогам, демократичним вимогам, європейським вимогам? Чи цей закон пишеться тільки для одного, щоб призначати людину, яка буде виконувати завдання? І така спокуса достатньо велика. Я хотів би сказати відверто, от ви зараз титули перераховували, у мене в житті все нормально, тільки робота заважає. Але я переконаний, я і жив у Сполучених Штатах, і в Німеччині, я повернувся в Україну тільки з одною метою. Я хочу, щоб такі самі стандарти життя, як і в Сполучених Штатах, як і в Європі, були в нашій країні, були в моєму місті. І роблю для цього все необхідне. Але питання не прізвища. Хто київський міський голова? Питання того, якщо люди обирають людину, яка презентує їм програму, з яку вона намагається втілити, у неї повинні бути всі повноваження. А якщо у киян забирають можливість вибирати людину, а є спокуса призначати людину зверху, то є, ну, руйнуванням самоврядування.
Але дивіться, Олександр Корнієнко, який зараз перший віцеспікер Верховної Ради, він сказав, що, мовляв, немає ніякої зловісної КМДА, от у вас буде свій виконком, який ви будете призначати, і він працюватиме в Київраді, от. А окремо, мовляв, буде голова КМДА, який не буде виконавчою владою, він лише координуватиме стосунки з центром. Чи це не так?
Знаєте, ми можемо все розказувати. Ми знаємо, наскільки наші політики розказують гарні байки вже 30 років, і, на жаль, нічого в кращу сторону не змінюється. Тому я наполягаю, якщо ми приймаємо закон, ми повинні отримати експертну оцінку наших європейських партнерів. Хочемо будувати європейську столицю, будь ласка, всі закони стосуються європейської столиці, повинні відповідати європейським ключовим принципам самоврядування.
Скажіть, будь ласка, якщо не буде це винесено на європейські органи і закон буде ухвалено, підписано президентом, чи піде громада, ваші представники до суду?
Обов'язково я буду робити все, що від мене залежить. Вже ми переклали. Ну, якщо комітет не переслав нашим європейським партнерам цей законопроект, я все взяв на себе. Я взяв предвзятості, ніхто не може звинуватити і Венеціанську комісію, чи Раду Європи. Всі ці документи вже були мною відправлені. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо висновки. Але хтось поспішає швиденько, комусь ці висновки взагалі не потрібні, їм потрібно прийняти це рішення. Знаєте, так дивно виглядає, м'яко кажучи.
Ви, мабуть, чули про чи читали про те, що Олексій Данілов якось сказав, що нам Кличко як мокре горить. Ось що сказав Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода.
Місто перетворили взагалі Бог зна що. Подивіться, яке було чарівне місто. Зараз їдеш, ну одні одороболи стоять. З Києва роблять якийсь хутор. Це є неприпустимі речі.
Як ви ставитеся до таких заяв?
Ну, політизовано. Багато політиків кажуть, місто погано. Я дуже радий, вчора, наприклад, територія біля Золотих Ворот прийшла в 16 найкращих локацій світу. Дуже добре, багато новин. Місто я змінюю, і за цей час з'явилось 400 парків, скверів. Дійсно, багато викликів на сьогоднішній день є. Але одне можу сказати, що стосується розвитку міста, ми зараз будемо приймати генеральний план, який ми будемо бачити місто, з одного боку. З іншого боку, ті політики, які кажуть, якщо все погано, в минулому році мешканців Києва збільшилось на 200 тисяч. В погане місто люди їхати не будуть. Чому люди їдуть в Київ і хочуть жити в столицю? Я можу назвати декілька факторів. Перше – робота. В місті Києві найвища заробітня платня, середня заробітня платня по всій країні. В місті Києві
Це заслуга міського голови?
Це багато питань, багато складових, і я роблю все для того. 60% інвестицій за минулий рік взагалі в країну прийшло в місто Київ. І я завжди себе презентую як бодігарда для інвестицій, тому що я розумію, це робочі місця, це інвестиції, це податки в бюджет нашого міста, і роблю все для цього. В місті Києві найвищі стандарти життя, що стосується медичного обслуговування, що стосується освіти, що стосується багатьох речей. Дійсно, викликів дуже багато. Але є люди, які бачать позитив, є люди, які, ну, як я жартую на цього, як мухи і бджоли. Бджоли шукають квіти, мухи зовсім інші. Тобто можна по-різному відноситись, але я роблю все для того, щоб наше місто, і воно дійсно унікальне, розвивалося, правильно розвивалося.
На початку жовтня прийшов марш киян, багато людей вийшло на вулиці, і серед однієї з причин, на яку, через яку вони вийшли, вони вимагали розвитку генерального плану.
Дійсно, генеральний план зараз вже... І, до речі, я звернув директора Інституту генерального плану, тому що вони обіцяли, що позаминулому році потім було коронавірусне обмеження, потім знов якісь там відговорки для того. Зараз вже генеральний план буде винесений на громадське обговорення, і після громадського обговорення наступному році, я сподіваюся, що генеральний план ми зможемо прийняти, де повинна бути врахована обов'язкова історична частина, які ключові критерії до історичної частини, зелені зони, транспортна інфраструктура, багато-багато напрямків, в яких місто Київ повинен розвиватись.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми сьогодні говоримо з Віталієм Кличком, київським міським головою. Дочекайтеся.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з київським міським головою. Віталієм Кличком. В соцмережах Олена Сиднічук запитує, як ви сприйняли марш за Київ і чи працюєте ви особисто для втілення вимог учасників маршу?
Більш того, я ініціював зустріч і декілька зустрічей було з ініціаторами маршу за Київ. Обов'язково і дуже вдячний, що у нас є активна громада, яка пропонує і дає наработки. Тому я подякував і дуже вдячний, що є такі люди активні. Я дуже не хочу, щоб ці моменти політизовувались, але для вирішення проблеми, більш того, я запропонував до зараз до генерального плану, до комісії, пусть входять люди, які з активні, ми повинні співпрацювати. Тому дуже підтримую такі речі.
Микита запитує, в останні місяці роботи ДАБІ видало низку незаконних дозволів на будівництво житлових комплексів у Києві. Чи буде КМДА і Київрада оскаржувати рішення і протидіяти нелегальній забудові?
Обов'язково ми будемо стояти на в стороні громади для того, щоб скасувати це. У нас дійсно багато таких вузлів. Наприклад, ситуація на Міківській слобідці ще багато років тому була земля продана, і громада проти для того, щоб там будувалася. Однозначно підтримуємо позицію громади і будемо робити все для того, щоб чи викупити цю ділянку і зробити там парк, який вимагає громада.
До речі, стосовно Микільської слобідки, ви цього тижня якраз були акції на Микільській слобідці, і ви сказали, що це проблеми з правоохоронцями. Правоохоронці нібито захищали забудовника, так виглядало з вашими словами. Якщо це поліція це робила, який сенс?
У мене багато питань. Я з керівником поліції Києва після цього зразу спілкувався, надіслав йому відео. Більш того, ми поставили блоки, які огорожують і не дають можливість проїхати. Більш того, можу говорити, що ми ніяких дозвільних документів на будівництво не видавали. Місто не видавало жодних документів на будівництво. Нехтуючи законом, здвинули блоки, поліція відвинула муніципальну охорону, активістів і робила все для того, щоб зробити коридор для забудовників. Дуже дивна така ситуація. Я поставив поліцію в курс справ і однозначно будемо стояти на боці громади для того, щоб будівництва там не було, а на ближчі часи там з'явився парк, який вимагає громада.
До речі, тут є таке запитання з мережі Twitter від Тривейса. Коли Кличко скаже, що він не має відношення до забудови, уточніть, чиї це рішення, чиє ім'я під ними стоїть.
До якої забудови?
Він говорить про Титан Холдинг на Ломоносова і про Інститут водних проблем меліорації Академії аграрних наук отримав постійне користування земельну ділянку на вулиці Васильківській, 37.
Академія наук – це територія належить Академії наук. І я можу сказати…
Але там під рішенням, я перевіряла, це там стоїть ваш підпис.
От я відверто хочу сказати, я не в глибокому матеріалі, але в нашому місті знаходиться багато територій, які відносяться до міністерств різних відомств. І, наприклад, не всі знають, навіть я іноді не знав, що велика частина окружньої дороги знаходилася на балансі області. Потім ми взяли і зараз ремонт перенесли на баланс нашого міста, зараз ремонтуємо і сподіваюся, що через 2-3 тижні вже відкриємо рух по окружній дорозі, яка була на балансі області. Наприклад, недобудова, яка знаходиться, і територія біля цієї недобудови знаходиться на станції Лівобережна. Це не є місто, це Міністерство внутрішніх справ. На Львівській площі Міністерство культури будинок знаходиться. Там і так далі. У нас багато будинків і територій, з яких знаходиться чи Академія наук, чи в різні напрямки. До речі, ботанічний сад, я просив, і хочемо зробити з ботанічного саду краще, ніж парк Наталка, але Міністерство чи Академія наук каже, ні, нам цього не потрібно. Люди не знають, на кого на балансі знаходиться, але це наше місто, і також я відповідаю. Тому така складна ситуація вирішити.
Я уточню, мова про який ботанічний сад?
Перший знаходиться Міністерство освіти, який знаходиться на трасі на бульварі Шевченка, траса Шевченка, і ботанічний сад, який знаходиться на Печерську. Він знаходиться на балансі Академії наук.
Зрозуміло. Наступне запитання...
Бачите, от ви киянка, ж ви ж не знаєте цього. Я вам пояснюю. Іноді я як мер, настільки багато інформації, не уявляєш, погана ситуація, чому не можемо. Мої співробітники кажуть, ми не можемо втручатись, тому що це не наша балансова територія, це порушення закону.
Київтеплоенерго, там тривають обшуки. На сайті ДБР написано про те, що... видано було, багато, може коштувати це місцевій громаді до 10 мільярдів гривень щороку, системна корупція.
Ні, я хотів би, а ви пам'ятаєте, як там було, це речник озвучив?
Так, я пам'ятаю.
Ми припускаємо, що 60 мільярдів гривень 10 воруються. А забули сказати, що у нас 85% захищені статті бюджету, це заробітні платні. Це яким чином можна заробітну платню вкрасти? Будь ласка, припускаємо, якщо це офіційні органи, вони повинні чітко давати інформацію. Якщо хтось щось крали, хто вкрав, хто винен, а не припускати. Я переконаний в тому, що ці політичні заяви, вони руйнують довіру до державних інституцій. Тому що, знаєте, як в казці про вовки, коли кричати вовки, спочатку люди будуть реагувати, а потім на 10-му разі вже взагалі не звертати на це увагу. Це неприпустимо такі речі говорити і озвучувати, якщо нема фактів і чіткого підґрунтя. А не, ми припускаємо.
Але речниця ДБР сказала про цьому, що триває досудове розслідування. Наскільки довго це може тривати, бо обшуки там в Київтеплоенерго, здається, з березня, так?
Зараз пішли, у нас опалювальний сезон, у нас заходять департамент, і департамент замість того, щоб реагувати, зараз підключати, займаються там якісь виїмки документів. Більш того, я дуже здивований, коли нам приходять і кажуть, масова корупція, приносять документи і нам кидають на стіл, ми вивчаємо документи і кажемо, вибачте, будь ласка, це те ж саме, що ми, внутрішня наша перевірка мерії зробила перевірку, передали ці документи до правоохоронних органів, вони там лежали декілька років, зараз вони з цими документами прибігли до нас. Знову і в чомусь звинувачують, тому що ми саме викрили це і віддали. Чим ви займались декілька років? Питання. Я переконаний в тому, що під цими перевірками, так званими обшуками всім іншим стоїть політична складова. Знаєте, яка? Показати, як все погано, зробити, і це випадок, це виклик для мене персонально. Найцінніше, що у мене є, це ім'я і репутація. І я відверто хочу сказати, ми будемо відстоювати, я буду відстоювати ім'я і репутацію. Ми боремось з корупцією, ми абсолютно відкриті, ми готові співпрацювати. Але дійсно викликає обурення, коли такі приклади, якщо прокуратура говорить, цитую, злочинне угрупування, незаконно около понад 300 автівок в день. Злочинне угрупування – це наш «Київпастрансервіс», наше комунальне підприємство. Забули сказати, що у нас налічки нема. Все йде в онлайн, сплати йде онлайн, абсолютно прозоро. Будь-яка евакуація автівки робиться фото- і відеофіксація. Порушення правил дорожнього руху, які прописані кров'ю. І, дивіться, багато таких маніпуляцій, які дійсно викликають велике обурення. Я можу приводити багато прикладів.
І це виключно, з вашої точки зору, це виключно політична боротьба.
Я переконаний в тому, що переважна більшість тих речей, які на сьогоднішній день відбуваються, пов'язані виключно з політичною боротьбою.
Дмитро Павлик запитує, чи є у пана мера політичні амбіції на чергові, а можливо і позачергові президентські вибори?
Давайте знати, що багато спекуляцій. От ви задаєте мені питання таке, а потім у мене починаються обшуки. Журналісти там жартують і починають спекулювати, Володимир Олександрович починає нервувати. А потім прихоронці приходять і починають розказувати, що близько корупція.
Зрозуміло. Тут колишній народний депутат Андрій Денисенко у Фейсбуці пише, що удар в Дніпрі віддали людям Коломойського зі «Слуги народу». Керівником обласного штабу партії Кличка у Дніпрі призначено наближеного до скандального олігарха екс-голову облради Святослава Олійника, а міського нардепа Кирила Нестеренка.
Я зараз не готовий. Дійсно, ми зараз готуємося до наступних парламентських виборів і переконаний в тому, що осторонь стояти не будемо. І бути в політиці, бути в Верховній Раді – це один з інструментів впливу на ситуацію, розвитку ситуації в Україні. І ми відбудовуємо партійну структуру «Удару». Що стосується входу тих чи інших людей в партію «Удару», у нас ключові критерії – бездоганна репутація і ключові критерії цінності, які ці люди повинні їх дотримуватись. Що стосується окремих фамілій, я не готовий коментувати дійсно. Це велика кількість людей, і кожну людину, я навіть не знаю їх в обличчя і по прізвищу.
Денис Перепелиця запитує. Питання Подільсько-Воскресенського мосту, які плани по його добудові та строки?
Моє завдання для того, щоб першу частину автосполучення між лівим і правим берегом ми відкрили вже в цьому році. Роботи йдуть, тривають. Це не я озвучив, це озвучив відповідний заступник, який відповідає за транспорт і за будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Якщо не буде введено експлуатацію, я чітко сказав, ти вже не будеш виконувати своїх обов'язків, тому що це твоя зона відповідальності, ти не впорався з викликами, які на сьогоднішній день є перед тобою, а мер озвучив, а мер несе також політично.
До нового року.
До нового року перша частина, не повністю, тому що міст, щоб всі знали, от ми, як і я, не бачимо тільки арку над Дніпром. Міст понад 10 кілометрів, який з'єднує багато островів і виходить на лівий берег, на Алішера-Наваї, потім вже буде будуватись.
Іонора-Бальсака.
Нам ще потрібно це будувати. Ми виділили кошти, і там будівництво буде, це вже наступний етап. Там багато розв'язок.
Але до нового року буде з'їзд на Русанівський садок.
До нового року буде через за Русановськими садами. За Русановськими садами буде з'їзд, де вже буде відкритий рух транспорту. І також на правий берег, там також з'їзди вже підготовлені, тобто йде асфальтування.
А метро на Троєщину, тобто те, що ви сказали,
без
Онора
Дебельзака? Без мосту ми не зможемо побудувати метро на Троєщину, але більш того, три станції метрополітену, які знаходяться в тілі моста, вже готові.
Далі, що там з метро на Виноградар? Денис Любченко запитує.
З метро на Виноградар, там дійсно Київмітробуд надіслав листа, що вони не встигають. Це неприпустимо, не приймається. Я обіцяв, знаєте що, тут я отримую інформацію від підрядників, коли які беруть зобов'язання, а потім починають і кажуть, ну, як в анекдоті, кажуть, ну не ж могла.
І це була програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішнім гостем був київський міський голова Віталій Кличко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.